quello. Centralna informativna emisija.
Pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Sveti Gora. 22. oktobar 2018. ljeta gospodnjeg, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas molitveno proslavlja Svetog Stefana Srpskog, Slijepog, Svetog Apostola Jakova, prepodobnog Andronika i suprugu mu Atanasiju, Svete pravednike Avrama i Lota, Svetog Dimitrija, Patrijarha Aleksandrijskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Saopštenje za javnost crkvene opštine Bar. Najavu posjete njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja Južnoj Africi i Botsvani. Izvještaje sa humanitarnih akcija različitih udruženja pri Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Priču o posjeti hora Svetog Apostola i Evanđelista Marka iz Podgorice eparhiji Mileševskoj. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
U nastavku donosimo saopštenje crkvene opštine Barske. Stotinama godina narod podrumijskog kraja u trojičidanskoj liti za krstom svetog Jovana Vladimira iznosi po kamen na vrh Rumije kao svojevrsni zavjet koji se prenosi s koljena na koljeno, vjerujući da će na vrhu ove planine biti obnovljena crkva kada se tu prikupni dovoljno kamenja. Ovaj zavjet je ispunjen u ovo vrijeme. 2005. godine crkva Svete Trojice na Rumiji je obnovljena. Tehnički ona urađena kako je to tada bilo moguće. Hodeći stopama zavjeta svojih predaha, vjernici Bara i okoline ovih dana odlučili su da materializaciji ovog zavjeta daju puni smisao i rumijsku crkvu su velikim dijelom obložili upravo tim kamenom koji su njihovi preci iznosili upravo radi toga. Rumijskoj crkvi je zlonamjerno, političkom zloupotrebom u crnogorskoj javnosti, pripisano da je poremetila barski međuvjerski sklad. Ta tvrdnja ne počiva ni na kakvom dokazu, ona je krajnje proizvoljna, u suštini neistinita. Radovi na crkvi Svete Trojice na Rumiji nisu nikakva nova gradnja, njime se ne mijenja niti gabarit niti oblik crkve. Osnovna zamjerka crnogorskih političara i dijela crnogorske javnosti je da ona izgrađena od lima. Ovim radovima ona je uslišena ne zato što se crkve ne grade od lima, nego zato što jedan drio ljudi u Crnoj Gori to ne razumije. Na Rumi ovih dana nije ništa rađeno u tajnosti. U plemenitom poslu sanacije i uljepšavanja rumijske crkve učestvuje veliki broj ljudi, uglavnom mladih pravoslavaca iz Bara, ponosno hvaleći da se svojim trudom nadograđuju na trud i vjeru svojih predaka. Rumijska crkva je zavjetna crkva mnogih generacija žitelja Bara i okoline. Srušili su je Turci 1571. godine. Ona je živa crkva, u njoj se liturgija na korist mnogih vjernika kojim prisustvuju služi preko godine redovnije nego u nekim gradskim hramovima. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetit će od 23. oktobra do 4. novembra 2018. godine Južnoafričku republiku i Botsvanu. Njegova svetost osveštaće 27. oktobra hram Svetog Save Srpskog u Gaboronu u Botsvani, dok će 28. oktobra u Cape Townu Južnoafričkoj republici uveličati proslavu grčkog nacionalnog praznika i složiti svetu liturgiju sa lokalnim arhijerejima. Patrijar srpski gospodin Irinej načalstvovaće 4. novembra proslavom 40. godišnjice hrama Svetog Tome u Johannesburgu. U pratnji njegove svetosti bit će episkop Šumadijski Jovan, protorej Stavrofor Dragi Veškovac, jeromonah dr. Amvrosije Vesić i podjakon Vladimir Jelić. Izdavačko-informativna ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora i ove godine učestvuje na Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Pored izlagačkog štanda na ovoj regionalno najvećoj manifestaciji posvećenoj knjizi, ljubitelji pisane riječi moći će da prisustvuju i tradicionalnoj promociji Svetigorinih novih izdanja. Na sajmu će biti upriličene tri promocije, i to knjiga Manastir Svete Trojice Stanjevići, NATO agresija traje i Sveti Jovan Vladimir. Monografija Manastir Svete Trojice Stanjevići predstavlja se u ponedeljak 22. oktobra. Promocija je počela u 19 časova u sali Borislav Pekić. U ovoj knjizi, izdatoj povodom jubileja 680 godina postojanja ovog manastira kod Budve, govori njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, arhimandrit Jefrem Dabanović, iguman ovog sveštenog manastira, i dr. Pavle Kondić, koji je sabrat manastira Stanjevići. Pored njih učestvuju i Đorđe Vujović, predsjednik Skupštine opštine Budva, a svoje slovo reći će i Jovan Markuš, urednik monografije, koja svjedoči kako je ova nekada najveća građevina Crne Gore predviđena, i to od strane stručne komisije, da se sačuva kao najmonumentalnija ruševina. Blagodareći nesebičnoj žrtvi i trudu monaškog bratstva, pomognutom od čestitih ljudi, stručnjaka i dobročinitelja, vaskrsla iz mrtvih posle 180 godina ruševnog i zaboravljenog stanja. Što se tiče druge knjige koja će biti promovisana na sajmu knjige u Beogradu, radi se o izdanju NATO agresija traje. Ona će se održati utorak 23. oktobra u 11 časova u sali Ivo Andrić. O ovom izdavačkom poduhvatu, koji govori o posljedicama NATO bombardovanja, govorit će profesor dr. Ale Kračić, autor knjige, i dr. Mirjana Anđelković-Lukić, viši naučni saradnik. 7 zbornika u 9 svesaka, Sveti Jovan Vladimir, predstavit će se čitalačkoj stručnoj publici istog dana u 19 časova u sali Borislav Pekić. U ediciji ličnosti Svetog Jovana Vladimira, kralja Srpskog, govorit će mitropolit Amfilohije, protoierej dr. Velibor Džomić, protoierej Jovan Plamenac i priređivači dr. Vasiljović i Jovan Markuš. U 9 svesaka Sveti Jovan Vladimir je sabrano sve što je nekada napisano o Svetom Jovanu Vladimiru i prije vladike Nikolaja, koji je napisao čitanku o Svetom kralju Jovanu Vladimiru i posle njega. Svoje mjesto u ovom izdanju našli su i tekstovi sa velikog međunarodnog naučnog skupa održanog septembra 2016. godine, u kojem su učestvovali brojni uvaženi istoričari, teolozi, lingvisti, istoričari umjetnosti, arheolozi iz Rusije, Grčke, Bugarske, Makedonije, Albanije i Crne Gore. Moderator svih promocija na Beogradskom sajmu knjiga što se tiče štanda Svetigore je Želidrag Nikčević. U Zavodu za transfuziju krvi Kliničkog centra Crne Gore u nedjelju 21. oktobra uspješno je realizovana još jedna 17. po redu akcija davanja krvi Udruženja dobrovoljnih davalaca Sveta 42 novomučenika Momišićka. Akciji su se odazvala 52 davaoca, kako su zalihe sa kojima raspolaže Zavod niske, ove jedinice bit će im itekako značajne. Kolo srpskih sestara Sveti Jovan Vladimir iz Bara obavještava sve ljude dobre volje da će od danas 22. oktobra pa sve do 5. novembra u suvenirnici sabornog hrama prikupljati pomoć u prehrambeno-higijenskim proizvodima. Sva prikupljena pomoć, kako su saopštili iz ovog udruženja, bit će podijeljena starim, nemoćnim i bolesnim žiteljima grada Budve. Hor sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja Sveti apostoli evanđelist Marko sa dirigentom magistrom Ljudmilom Radović i protođakonom Vladimirom Jeramazom uz blagoslovi sa radošću u petak 19. oktobra krenuo je u pohode eparhiji Mileševskoj, manastirima Kumanici i Mileševi. Povod je učešće na 6. festivalu horova u Priboju, koji se ove godine održava u čast 800 godina manastira Mileševe i 100 godina završnice Velikog rata. U manastiru Kumanica, poklonivši se Svetom Grigoriju Kumaničkom, svetitelju ovog manastira, u zoru 20. oktobra svojim heruvimskim pjevanjem hor se pridružio liturgiji koju je služio otac Nikolaj, iguman manastira. Uveče istog dana, hor Sveti apostol i evanđelist Marko učestvovao je na festivalu horske muzike održanom u Domu kulture Pivo Karamatijević u Priboju, koji sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Mileševskog Atanasija, organizuje crkvena opština Priboj. Episkop Atanasije otvorio festival podijelivši radost sa prisutnima što će ove večeri osjetiti svu ljepotu horskog bjevanja, posebno liturgijskog. U programu festivala, pored našeg hora, učešće su uzeli horovi iz Užica, Ivanjice, Prijepolja, kao i hor iz Priboja koji je bio domaćin ovog festivala. Nakon završetka, uručena je arhipastirska gramata horu Sveti apostol i evanđelist Marko. U nedjelju 21. oktobra članovi hora su u Mileševi, gdje su prenoćili svojim pjevanjem, uljepšali svetu arhijerejsku liturgiju koju je služio preosvećeni episkop Mileševski Atanasije u sasluženje protođakona Vladimira Jeramaza. Pod krilima Bijelog anđela Mileševskog podgorički hor pjeva u slavu Boga uz anđelsko pojanje monahinja manastira. U svojoj besjedi episkop Atanasije podsjetio na vrline koje čine život ljudski lijepim, u svojim jednostavnostima i skromnosti, o ljubavi koja nastaje iz radosti u srcu, iz Krista u nama. Posebno je zahvalio članovima našeg hora, kao i dragim gostima, što su svojim pjevanjem dopunili ljepotu Mileševskog pjevanja i punoću naše radosti. Hor Svetog apostola i evanđelista Marka se u Podgoricu vratio sa Božim blagoslovom, zahvalan za divno gostoprimstvo i ljubav koji su im pružili dragi ljudi u manastirima Kumanica, Mileševa kao i u Priboju. Osnivač udruženja Solidarnost za Kosovo, francusko-srpski humanitarac Arno Gujon, ovlastio je svog advokata da podnese tužbu Upravnom sudu takozvanog Kosova na rešenje takozvanog kosovskog ministarstva unutrašnjih poslova o zabrani ulaska u pokrajinu, pošto je odbilo žalbu na odluku donijetu 10. septembra, piše Politika. Odluka privremenih kosovskih institucija je arbitrarna, bez obrazloženja i roka kao takva i besmislena. Nadam se da će Upravni sud ukinuti ovu zabranu, ali ukoliko ne uspijemo, žalit ćemo se i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Neću se smiriti dok ne budem uspio da ukinem tu sramnu odluku i ponovo pomažem Srbima na Kosovu i Metohiji, rekao je Gujon za Politiku. Zadovoljan je, kako kaže, podrškom i pomoći koju je dobio od Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, čimu je uručena ova zabrana. Na svakom koraku osjećam ogromnu podršku i od naroda i od medija koji uvažavaju moj humanitarni rad u teškim okolnostima. Veliku zahvalnost dugujem i Raško-Prizrenskoj eparhiji koja se angažovala oko pomoći preko međunarodnih institucija na Kosmetu. Ipak, najdraža mi je moralna podrška djece iz enklava koja mi šalju crteže. To mi je najveća satisfakcija, rekao je Gujon. Gujon zbog odluke takozvanog kosovskog MUP-a ne može da bude u konvoju pomoći za srpske enklave na Kosovu i Metohiji koje organizuje posljednjih 14 godina. On je ranije istakao da solidarnost sa Srbima nije zločin, te da njihova organizacija nikada nije ni imala jedan jedini prekršaj u etičkom, finansijskom ili političkom smislu. Darko Tanasković, doskorašnji ambasador Srbije u UNESCO, rekao je za Radio Beograd, gostujući u emisiji Sedmica, da je prijem Kosova i Metohije u UNESCO strateški cilj vlasti u Prištini i njihovih međunarodnih pokrovitelja. Očekuje da će naredne godine ponovo biti pokrenut zahtjev za prijem Kosova i Metohije u UNESCO. To bi onda podrazumijevalo ponavljanje, možda u nešto drugačijim okolnostima, svega što smo prošli u Parizu 2015. i 2017. godine, gdje u centru pažnje svakako i naše kulturno nasljeđe, ali ne samo ono. To je političko pitanje. Može li se obezbijediti dovoljan broj glasova da, uprkos svemu, Kosovo i Metohija bude primljeno u UNESCO? Moj utisak i procjena da, kad bi danas taj zahtjev bio podnijet, sigurno Kosovo ne bi moglo da dobije dvotrećinsku većinu na generalnom zasjedanju UNESCO, objasnio je Tanasković. Naglašava da je srpska baština na Kosovu i Metohiji, iako pod zaštitom UNESCO, i dalje u opasnosti i da je jasno da je ugrožavaju oni koji tamo sprovode vlast, s obzirom na to da Srbija nema mogućnost da djeluje na terenu. Tu dolazimo do apsurdne situacije da se Neke države iz čisto političkih razloga zalažu za to da Kosovo i Metohija uđe u Međunarodnu instituciju kulture i baštine, iako ne znaju da je srpska kulturna baština i srpski narod tamo ugrožen. Glasali su za to da naša baština bude na listi zaštite UNESCO-a. To su dvostruki standardi, rekao je Tanasković. Objašnjava da je jedna od tendencija da se na prostoru Kosova i Metohije zatre svaki trag srpskog viševjekovnog prisustva, o čemu kaže svjedoči srpska materijalna baština koja ima univerzalnu vrijednost. Pojednostavljeno rečeno, oni koji nastoje da kažu da je Kosovo njihovo, a ne srpsko, i da srpsko nikada nije ni bilo, veoma bi voljeli da ta kulturna baština uopšte ne postoji, kao što bi, usuđujem se reći, neki u Crnoj Gori voljeli da Njegoš ne postoji, rekao je nekadašnji ambasador Srbije pri UNESCO. Ukazuje da će Priština nastaviti da vrši pritisak na monaške zajednice i da administrativnim smicalicama otežava život sveštenstvu i vjernicima Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. U organizaciji Mitropolije Dabrobosanske i Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilij Ostroški u Foči održan je međunarodni naučni skup posvećen Svetom Jovanu Zlatoustom povodom 1610. godišnjice njegovog upokojenja. Simpozijon je održan u velikoj sali administrativnog centra Vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu od 18. do 20. oktobra ove godine. Sve je krenulo 2014. kad je tadašnji episkop Zvorničko-Tuzlanski, a današnji mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, odlučio da se organizuje simpozijon u slavu i čast njegovog nebeskog zaštitnika, Svetog Zlatousta, Hrizostoma. Bilo je planirano da se naučni skup održi u Bijeljini prošle 2017. godine, ali je zbog smjene na episkopskoj katedri skup odložen za godinu dana. Ove 2018. godine blagosti gospodnje 18. oktobra u 18 časova službeno i svečano simpozijon je otvorio upravo visoko preosvećeni Hrizostom. Svojim prisustvom simpozijon su počastvovali i pozdravili njegova uzoritost nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske profesor dr. Alen Šeranić, prorektor Univerziteta Istočnog Sarajeva, profesor magistar Sandra Ivanović, protorej Stavrofor, profesor dr. Vladislav Topalović, dekan Bogoslovskog fakulteta, Sveti Vasilij Ostroški u Foči. Otvaranju simpozijona prisustvovali su ambasador Republike Grčke, gospodin Georgios Iliopoulos, načelnici opština Pale, Foča i Trnovo, direktor sekretarijata za vjere Vlade Republike Srpske, gospodin Dragan Davidović i drugi. Simpozijon je imao 5 sesija, a svoja izlaganja koja će biti objavljena u posebnom zborniku pročitali su ili priložili episkop umirovljeni Zakumsko-Hercegovački gospodin Atanasije, profesor dr. Daniel Buda iz Rumunije, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i profesor dr. Porfirije iz Zagreba, profesor dr. Marko Tomasović iz Foče, profesor dr. Zdravko Peno iz Foče, arhimandrit Jelisej Raptis, iguman manastira Simona Petra na Svetoj Gori, docent dr. Nenad Tupeša iz Foče, profesor dr. Svilen Tutekov iz Bugarske, episkop zapadnoamerički dr. Maksim Vasiljević, Alhambra, Sjedinjene Američke Države, profesor dr. Matija Cosimo Coriati iz Barcelone, profesor dr. Josif Vilela iz Barcelone, profesor dr. Darko Đogo iz Foče, docent dr. Andrej Jetić iz Beograda, diplomirani teolog Nikola Kostić, Solun i Beograd. U sklopu simpozijona 19. oktobra ove godine obavljena je promocija srpskog prevoda izdanih knjiga, sabranih dijela Svetog Jovana Zlatoustog. Promocije su izvršili gospodin Dejan Lučić, profesor, prevodilac i izdavač, episkop Maksim Vasiljević i episkop Atanasije Jetić. Također, Kamerni hor Muzičke akademije Istočno Sarajevo u čast svih učesnika simpozijona održava koncert u holu administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. Na kraju sačinjeni su zaključci naučnog skupa koji će biti službeno objavljeni služenjem Svete arhijerejske liturgije 21. oktobra 2018. godine u Sabornoj crkvi u Sarajevu. Okončan je rad simpozijona. Nedavno objavljena jedinstvena monografija Kulturna istorija Paštrovića, autora profesora doktora Nikole Samardžića, doktora Mile Medigovića Stefanovića i doktorke Zlate Marjanović te doktoranta Dušana Medina, prvi put će biti predstavljena na sajmu knjiga u Beogradu u četvrtak 25. oktobra u 14 sati u sali Vasko Popa. Monografija je publikovana u izdanju renomirane izdavačke kuće Hera Edu iz Beograda u okviru edicije Vrt uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije. Recenzenti monografije su akademik Branislav Mitrović, profesor dr. Bojan Žikić, dr. Miroslav Luketić i profesor maestro Bojan Suđić. Dijelo Kulturna istorija Paštrovića predstavlja sintetičku problematiku monografske studije koja nominalno pripada presjeku disciplinarnih skupova arheologije, istorije, etnomuzikologije, etnološke, antropološke, književne, sociološke i ekonomske problematike, piše u svojoj recenziji dr. Bojan Žikić. Akademik Branislav Mitrović ističe da kulturna istorija Paštrovića podjednako na stručan i popularan način osvjetljava osobenosti paštrovačkog kulturnog prostora kroz minule epohe. Vremenski raspon tema koje se obrađuju počinje sa srednjim vijekom, kada se patrijarhalno paštrovsko biće formira kao kompaktna plemenska zajednica, a završava se drugim svjetskim ratom koji uspostavlja novi poredak kako u svijetu, tako i na ovom malom primorskom pojasu. Knjiga o Paštrovićima mogla bi po riječima profesora Bojana Suđića bez pretjerivanja da postane i obavezna lektira ne samo primorskih zavičajaca, s obzirom da danas, ali i decenijama unazad, ne postoji slična knjiga koja Paštroviće, njihovu kulturu i kulturnu istoriju sveobuhvatno tretira na naučno-stručan način, podjednako pristupačan različitoj publici i istančanim čitalačkim ukusima. Kulturna prošlost Paštrovića je veoma bogata. Ostaci materijalne kulture sežu još u doba praistorije i antike. Slovenski, odnosno srpski živalj naseljava ovaj kraj još u ranom srednjem vijeku, a prvi pomen imena datira još iz 14. vijeka. Paštrovići se posebno afirmišu u periodu vladavine srpske dinastije Nemanjića, kada im je car Dušan i dao plemstvo. Do danas je sačuvana jaka tradicija iz tog perioda istorije. Svjedočanstva su brojna. Na ovom malom prostoru postoji više od 50 crkava sa 7 manastira, od kojih 4, Praskajca, Duljevo, Reževići i Gradište, svoje nastajanje vezuju za srpske vladare. Više vjekova Paštrovići su se nalazili pod vlašću stranih država, najduže pod Netačkom republikom, ali su uprkos svemu sačuvali svoj srpski jezik, vjeru i običaje, zapisao je dr. Miroslav Luketić. Na sajmu knjiga u Beogradu u srijedu 24. oktobra u sali Ivo Andrić u 18 časova bit će predstavljeni projekti Dušu nisu ubili, izdanja knjige na engleskom, ruskom i njemačkom jeziku. U predstavljanju knjige učestvovaće episkop Remezijanski Stefan, Lidija Nikolić-Novković, dr. Kate Story-White, Mira Lolić-Močević i profesor dr. Draga Mastilović. Udruženje Srpsko-Ruski most iz Banja Luke sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja realizovalo je projekat Dušu nisu ubili, koji se sastoji od istoimenog dokumentarnog filma i knjige svjedočenja autora Mile Lolić-Močević i istoriografske monografije Zatiranje Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku autora docenta doktora Drage Mastilovića. Prvi put na jednom mjestu o stradanju srpskih civila u Bosni i Hercegovini u svim ratovima u 20. vijeku govore 59 svjedoka, 6 naučnih radnika i istoriografska građa upotpunjeno video zapisima i fotografijama. Knjige i film su prevedeni na 3 svjetska jezika, engleski, ruski i njemački. U planu je prevođenje dijela na francuski i italijanski jezik. U izdanju zadužbine Žarko Vidović izašao je prvi tom sabranih djela Žarka Vidovića, knjiga Bibliobiografija od 1948. do 2015. godine čitalačkoj publici bit će dostupna tokom trajanja Međunarodnog beogradskog sajma knjiga po sajamskoj cijeni na centralnom štandu Srpske pravoslavne crkve u hali 1. Zadužbina Žarka Vidović je osnovana odlukom Sinoda Srpske pravoslavne crkve u septembru prošle godine na predlog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarha sveštenog Trona Pećkog, dr. Amfilohija. Jedan od ciljeva rada zadužbine i promocije ideja i vrijednosti Žarka Vidovića u funkciji crkveno-obrazovnog i crkveno-prosvetnog uzdizanja srpskog naroda, u okviru koje je nedavno pokrenut i sajt. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ovog utorka 23. oktobra 2018. ljeta gospodnjeg u južnim i centralnim predjelima očekuje se sunčano vrijeme uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vjetar pojačan i jak sjeverni i sjeveroistočni, posle podne ili krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 16, najviša dnevna od 7 do 23 stepena. Što se tiče Podgorice, ujutro nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme, tokom dana pretežno sunčano. Pojačan i jak sjeveroistočni vjetar, posle podne bit će u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha oko 14, najviša dnevna oko 22 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte Evanđelistar, 64. epizodu u kojoj Evanđelje po Luki tumači teolog Aleksandar Vujović. U 21 sat emisija Na kraju vidjela, 103. epizoda, a u 22 sata Nova katedra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste odlučili da centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratite posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.